Ari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Tänään Kerrotussa elämässä vieraana on nainen, joka ajaa mielellään polkupyörällä ja hoitaa kasvimaata. Nainen, jonka elämässä hengellisyys näyttää vierestä katsoen olevan luonteva osa elämää ja myös sen arkea. Helsingin piispa erityisavustaja Kaisa Kariranta, tervetuloa.
Kiitos.
Kaisa, sä olet jossain kertonut, että oot jo kouluikäisestä asti ollut kiinnostunut Jumalasta. Sanot, että olet aina etsinyt.
Joo, tarkalleen ottaen mä muistelisin, että se oli esikouluikäisenä, kun mulla oli tämmöinen, jotenkin tällainen, niin kuin muistan, että mä itse rupesin rukoilemaan. Jo sitä ennen meidän kotona oli jotain tällaista, meillä ei ollut mitenkään hirveän uskonnollisesti aktiivinen koti, mutta sattupa olemaan joku tämmöinen lehtikuvaus, jossa sitten kuvattiin, kun me lapset iltarukoiltiin isän kanssa, ja se oli mun mielestä kauhean teennäistä, kun me ei oikeasti rukoiltu iltarukousta kotona. Ja nämä oli jotenkin niin kuin semmoisia mun mielestä samoihin aikoihin, että tämmöinen teennäisyyden syvä halveksunta mulla oli, ja sitten mulla oli se, että mä jotenkin koin, että mä lähdin itse rukoilemaan. Mutta sitten meni oikeastaan aika pitkän aikaa silleen, että mä en ole ollut mitenkään hirveän hengellinen ihminen tai uskonnollinen ihminen. Jossain vaiheessa mä jopa ajattelin, että tää on ihan puppua koko homma. Mutta sitten jossain tuossa isoskoulutuksen aikana, niin sitten rupesi jotenkin aukeamaan toisella tapaa.
Oliko toi jonkinlainen matkan alku, se lehtikuva?
Niin, joo, kyllä se ehkä monesti alkaa tolleen tällaisesta vastustuksesta tämä matka, että myötäkarvaan silittäminen ei saa liikkeelle. Joo, kyllä se voi olla.
Jos sun lapsuuden koti ei ollut mitenkään erityisen hengellinen, niin onko sulla kuitenkin sieltä ihan varhaislapsuudesta jotain semmoisia muistikuvia, joita on Jumala tai uskonnollisuustenkin liittyy?
No, mummi rukoili iltarukouksen meidän kanssa ja tosiaan ehkä se oli aika silleen vahva kokemus, se semmoinen oma, niin kuin oma henkilökohtainen rukousyritys. Se sitten jotenkin tavallaan sammahti, kun ei oikein niin kuin ollut tukea eikä niin kuin itsellä ymmärrystä. Mutta se on ollut tämmöinen niin kuin suuntaa antava, että mä oon aina kiinnostanut nimenomaan tämä tämmöinen omakohtainen, jotenkin henkilökohtainen suhde Jumalaan.
Muistatko sä, mitä sä silloin pienenä koululaisena rukoilit?
No, olisiko se ollut isä meidän rukousta tai jotain ehkä aika iso pala kakkoa semmoiselle esikouluikäiselle.
Mutta toisaalta aika yllättävää, että se on ollut niinku tämmöinen yhteinen rukous eikä itse sanotettu.
Joo, kyllä. Mulla oli tämmöinenkin lapsuuden kokemus, että kun mulla oli kaveri, joka oli Jehovan todistaja, ja sitten sitten hänelle se oli kauhean tärkeää, ja hän kysyi multa, että niinku, onko sä Jehovan todistaja? Niin mun piti mennä äidiltä kysymään, että äiti, mitä me oikein ollaan? Ja sitten sain tietää, että me olemme luterilaisia.
No jos sinä jälkikäteen ajattelet, niin minkälaiset kasvot tällaisella pienen koululaisen Jumalalla, jota sä rukoilit, niin oli?
Se ei ehkä ollut niin silleen niin kuin pitkäjaksoinen aika, että mä olisin niin kuin mitenkään kauheasti, mutta ehkä semmoinen, että lapsen Jumalan kasvot niin kuin paljon on sitten semmoisia pelottavia ja tuomitsevia, mutta se hetki ei ollut sellainen. Se oli enemmän niin kuin tämmöinen yhteyden hakemisen kokemus.
Sä oot kuitenkin sitä aikuisen iän tehnyt tavallaan aika vahvasti töitä uskonnon ja hengellisyyden kanssa, ja kuvasit, että isossa koulussa oli merkittävä. Niin mitä sä ajattelet, miten susta on tullut sellainen kuin sä olet?
No, tässä yhteydessä voi varmaan sanoa, että Jumala on koko ajan kutsunut mua. Että kyllä mä ajattelen, että se on aika hassua, että, että kun niin kuin siinä sumussa tarpoo jotenkin oman elämänsä keskellä ja ajattelee, että nämä on kaikki ihan sattumaa, miten mä niin kuin mihinkin päädyn. Mä lähdin siis opiskelemaan teologiaa, koska meillä oli hirveän hyvä uskonnonopettaja, joka näytti sen, että uskonnot on osa kulttuuria. Ja se oli musta kiinnostavaa. Mun mielestä oli kiinnostavaa, että meillä on näin valtavasti mielenkiintoisia tämmöisiä tapoja ja rituaaleja ja oppirakennelmia ja näitä on joka puolella maapalloa. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan teologiaa. Siinä ei ollut niin kuin minkäänlaista tämmöistä hengellistä motiivia. Musta ei ollut silloinkaan tarkoitus. En hakeutunut niin kuin papin työtä varten teologiseen. Ja sitten näihin töihinkin mä oikeastaan lähdin sen takia, että no jumalajutut kiinnostaa, mutta ehkä se tavallaan ei enemmänkin semmoisena niin kuin ilmiönä. Mä oon tehnyt siis toimittajan töitä aika pitkään, eli kirkon tiedotuskeskuksessa. Ja sitten kun ajattelee tätä työuraa, että mä oon niin kuin tehnyt oikeastaan koko työurani hartauksien parissa töitä, niin mä oon niin kuin hakeutunut työhön, joka niin kuin väistämättä on vienyt mua koko ajan lähemmäs ja lähemmäs mun mielestä niin kuin semmoista omaa henkilökohtaista jumalasuhdetta.
Se mielikuva, mikä susta välittyy, on just sellainen, että tavallaan tämmöiset erilaiset hengelliset tavat ja hiljentymisen tavat jotenkin aika luontevia, niin sä oot selvästi joutunut itse opettelemaan niitä.
Joo. Siis mulla ei ole minkäänlaista niin kuin semmoista rukoilemisen oppia. Et mä olen opetellut oikeastaan kaikki niin kuin kristinuskon tai tämmöiset niin kuin kristilliset tavat. Mä oon opetellut kirkossa käymisen, mä oon opetellut rukoilemisen ja sen nimenomaan hiljentymisen kautta. Ja vasta myöhemmin mulle on tullut niin kuin sanat rukoukseen. Sitten mä oon opetellut ehkä vähän tämmöistä kilvottelua sen perusteella, mitä mä oon sitten lukenut ja nähnyt, miten muut tekee.
Onko se ollut helppoa?
Opettelu. Mm. No mielenkiintoista ainakin.
Koska sitä jotenkin ajattelee, että uskonto on monesti tavallaan semmoinen vähän niin kuin äidinkieli, joka niin kuin johon jotenkin niin kuin kasvaa tavallaan, että sä vaan kokemuksen kautta kasvat siihen. Mm. Ja sit sun tie on tavallaan ollut aika toisenlainen, että sä oot niin kuin luonut sen kielen itsellesi.
Mm. Joo, näin on. Kun mä katselen mun omia lapsia ja kuuntelen niiden juttuja, mulla on aika isolla ikäerolla esikoinen keskimmäinen, niin jo siinä näkee sen eron, että tavallaan mitä mä olen välittänyt mun lapsilleni. Että kun esikoisen kanssa puhutaan jumalajutuista, niin ei mitään nolostuttavampaa voisi olla. Mutta sitten taas keskimmäinen ja nuorimmainen on niin kuin koko elämänsä jo elänyt mun kanssa, joka käyn kirkossa ja rukoilen ja puhun näitä juttuja melko lailla, ainakin omasta mielestäni silleen, että ne on osa mun elämää, eikä mun ei tarvitse lapsille selittää tai jotenkin niin kuin miettiä, että miten mä sanon nämä.
Mitkä on ollut sellaisia asioita, mitä sä erityisesti haluaisit lapsille siirtää?
Mä oon toivonut, että heillä olisi jollain tapaa vähän niin kuin luontevampi semmoinen Jumala tai suhtautuminen Jumalaan, että kun mä oon ajatellut, että mulle se on tuonut jonkunlaista semmoista levollisuutta, oikeastaan just nimenomaan nämä uskonnolliset tavat, kirkoskäyminen ja hiljentyminen. Niin kun ne on niin kuin mulle keinoja myöskin niin kuin rauhoittua, löytää joku semmoinen, mun mielestä Jumalan rauha on muuten hirveän hyvä sana, niin kuin yrittää etsiä sitä sinne Jumalan rauhan lähteille. Ja mä ajattelen, että siitä on hirveästi hyötyä elämässä siitä taidosta. Et mun mielestä niin kuin uskonnossa on hirveästi semmoista asiaa, mikä on niin kuin, tai uskonnollisissa tavoissa, jotka on niin kuin ihan konkreettisesti hyödyllisiä. Ja mä ajattelen, että se on ihan, olisi hyvä heille välittää.
Näyttääkö susta äitinä siltä, että sun lapset osaa hiljentyä?
No, he on ainakin oppinut iltarukouksen. Sanotaan, että se on ainakin mennyt. Mun keskimmäinen luettiin uskonnon kokeisiin jotain. Hän on neljännellä ja sitten siellä on näitä olisiko ollut Tale kertomus talenteista tai joku näistä kertomuksista, niin sitten hän sitä pähkäili, että miten tämä nyt menee ja tämä on ihan tyhmää ja ei tämä ole niinku reilu ollenkaan. Ja sitten se ilmoitti, että mä en näe Jumalan juttuja halua kyllä, että musta tulee Miss Suomi.
Mun keskimmäinen siis on tosi eteerinen, semmoinen luova, herkkä taiteilija luonne, joten tämä Miss Suomi oli vielä siihenkin nähden aika niinku erikoinen veto.
Äiti ajattelee, että jes, mä oon yes. onnistunut.
Joo, ei, kyllä mä ihan oikeasti ajattelen, että mä oon onnistunut. Silloin kun uskonnosta voi puhua niin, tai uskonnollisuudesta voi puhua niin, että hän saa kuvitella, että hänestä tulee Miss Suomi, kun mä tiedän, että hänestä ei kuitenkaan niin kuin tämän tyyppiseen niin kuin, en usko, että tavallaan sillä, että mistä kaikesta me puhutaan kotona ja mistä kaikesta, mitä kiinnostuksia mä välitän hänelle, niin ei se voi olla niin kuin vaikuttamatta heihin, että saavat hakea omaa tietää, mutta että epäilisi, että tästä jotain kuitenkin tähän ammatinvalintaankin saattaa siirtyä, että tai elämäntapaa.
Voiko hengellisyyteen kasvattaa toista?
Ei, kuin itteänsä. Vaan itteänsä voi kasvattaa. Ja sen kautta voi vaan niin kuin välittää sitä muille. Siitä mä oon aika ehdoton.
Ja sillä on myös suhteessa lapsiin.
Mm. Joo, ja silleen mä oikeastaan ajattelen niin kuin kaikkia niin kuin kirjoittamisessa, niin mä oon paljon kirjoittanut hartauksia, niin mä en halua. Mulla on tosi vaikeaa opettaa, koska mä ajattelen, että vain sen kautta, että mä välitän sitä, mitä mä itse opin, niin mä voin niin kuin opettaa sen, mitä mä olen oppinut, niin mä voin opettaa. Ja mä pidän jotenkin vähän väkivaltaisena myöskin sellaista niin kuin toisille sanomista, että teen näin.
Radio Dayssa on siis vuorossa Kerrottu elämä ja minun nimeni on Mari Leppänen ja vieraana on tänään Helsingin piispan erityisavustaja Kaisa Kariranta. Kaisa on valinnut tähän ohjelmaan musiikkia ja seuraavaksi me kuullaan Rajattomia. Kerro, miksi juuri tämä kappale?
No, tämä on siltä ajalta, kun se keskimmäinen, tämä keijukaistyttö syntyi 2004 ja mä työntelin esikoista ja tätä keskimmäistä tuonne Ruoholahden suuntaan ja mä olin samalla kirjoittamassa jotain pääsiäishartaustekstejä ja pureskelin niitä niin kuin joka päivän tekstiä ja yritin saada niistä jotain irti ja kuuntelin tätäkin kappaletta siinä vaiheessa niin kuin inspiraation lähteenä ja mulle jotenkin iski tajuntaan, että Maria on Jeesuksen äiti, siis lihaa ja verta oleva äiti. Äiti, joka on myös katsellut sitä nukkuvaa lastaan, kun sen ripset osuu poskiin. Ja se on täysin rentoutunut ja huolehtinut ja ruokkinut ja imettänyt ja tehnyt ihan kaiken sen, mitä mä teen juuri mun lapsilleni. Ja sitten on se pääsiäiskertomus, missä hänen lapsensa sitten ristiinnaulitaan. Niin se oli mulle hirveän vahva elämys se semmoinen, että nämä ei ole mitään niin kuin Raamatun kertomuksia, vaan nämä on niin kuin näiden ihmisten elämää, jotka on elänyt niin kuin mäkin olen elänyt.
Eli kappale, mikä me kuullaan, on
Stabat Mater, eli Jumalan äiti. En tiedä, onko oikea suomennos, mutta
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Stabat Mater on katolinen hymni 1200-luvulta ja se kuvaa Marian kärsimystä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. Siinä äiti seisoo tuskissaan. Tänään vieraana on Helsingin piispan erityisavustaja Kaisa Kariranta ja tämä kappale on ollut sinulle erityisen merkittävä.
Näin on ja oikeastaan Mariakin on mulle ollut merkittävä tästä tämän kappaleen jotenkin aukeamisesta alkaen, että mä jotenkin ajattelen näin, että joissain kappaleissa, joissain kirjoissa, niin mulle tulee sellainen tunne, että niihin on tarttunut jotenkin joku pyhä. Ja tää on yksi näistä kappaleista. Semmoinen, mitä on niinku vaikea sanoin selittää tai osoittaa, että tossa kohtaa se on. Tai mistä se tulee. Semmoisia kappaleita ja kirjoja. Mulla on ollut elämässä joitain.
Sen lisäksi, että sä kuuntelet musiikkia, niin sä kirjoitat myös paljon ja olet itse ihka oikea kirjailija.
Joo.
Viime vuonna ilmestyi sulta kirja Jeesus ja elämisen taito ja luen lyhyen sitaatin siitä. Tarvitsen hyvän vastaanottamista. Olen jatkuvasti monen yltäkylläisyyden kohteena. Se muuttuu itsestäänselvyydeksi. Olen vaarassa jäädä tuijottamaan sitä läikkää, mitä minulla ei ole. Ehkä voisin omistaa työmatkat elämäni kaiken hyvän miettimisen sen sijaan, että unelmoin puuttuvasta. Mä muistan, kun mä en ollut työmatkalla, mä makasin kesämökillä auringossa. Mä olin raahannut pihalle patjan ja luin tätä sun kirjaa ja ajattelin, että kylläpä kuulostaa tutulta. Mutta tässä kirjassa sä mietit kasvimaalla ja ties missä aika riipaisevan rehellisesti, että onko Jeesuksella jotakin annettavaa meille nelikymppisille naisille, jotka ehkä syö luomuruokaa ja joogaa ja pyöräilee ja samalla sä käyt läpi avioeroa ja etsit ehkä jollakin tavalla itseäsi. Mistä siinä oikeastaan oli kysymys?
No ihan alun perin tuo kirja sai siitä alkunsa, että mä olin tekemässä zen-buddalaisesta munkista juttua ja mä etin googlasin, että mitä kirjoja löytyy hakusanalla zen ja. Ja sieltä tuli semmoinen ainakin 20 hittiä, että zen ja moottoripyörällä ajamisen taito ja zen ja rakastamisen taito. Ja sitten mä kävelin sinne ja mietin, että miksi niinku zeniläisyys kelpaa meillä niinku kaikkeen tommoseen elämänmakuiseen ja että miksi se Jeesus kelpaa, että me ollaan kuitenkin niinku luterilainen maa ja mä ajattelen, että kaikissa uskonnoissa on jotain elämänviisautta koottuna, jotain semmoista mikä on niinku tiivistettyä yhteisön tuottamaa tietoa siitä, että miten meidän pitäisi elää tai miten meidän kannattaisi elää elämämme. Ja sit mä etin, että onko olemassa Jeesus ja elämisen taito, eikä ollut, ja siitä se niinku sitten lähti se idea, että mäpä kirjoitan sen sitten itse. Sitten oli semmoinen elämänvaihe, että avioero alkoi jotakuinkin siinä samoissa ajoissa, kun mä tuon kirjan sain kustannussopimuksen, ja sitten siitä tuli semmoinen vähän avioeropainotteinen kirja.
Matkaeväänä sulla oli 15 raamatun kohtaa, joita pidetään todennäköisimmin Jeesuksen itsensä sanomina. Mikä niistä oli sulle kaikkein vaikein kohta?
Vilkasin äsken viime keväänä ilmestynyttä kirjaa, että mikäs näistä nyt olisi vaikein. Joku luku, tämä rakastakaa vihamiehiä, se luku, missä käsittelin näitä, niin olin näköjään kirjoittanut, että onpa vaikea. Jälkikäteen mä ajattelisin, että helpoimpia on ollut nämä kohdat, mitkä on ollut mulle vaikeita toteuttaa. Sen sijaan taas niin kuin vaikeita on ollut ne, mitkä on jotenkin niin kuin jo aika tuttuja ja aika semmoisia, josta on niin kuin jotain jo auennut. Mun menetelmä oli nimittäin se, että mä halusin haastaa itseäni ja jotenkin niin kuin löytää ne kohdat. Ja mulle se kirjoittain se tapahtuu mulle jotenkin parhaiten. Ja sitten mä ajattelin, että mä sovellan elämään niitä. Helpot kohdat oli vaikeita. Esimerkiksi toi samarialainen oli semmoinen aika vaikea, että onko tämä nyt todella niin, että kun mä olin tosiaan tämmöisen ajatuksen kuullut, että laupiaan samarialaisen, sitä kannattaisi katsoa niin kuin sillä tapaa, että samarialainen käveli omaa reittiänsä ja osui siihen kohdalle ja auttoi sen, mikä pystyy, ja vähän vielä enemmänkin, mutta hän ei niin kuin kuljeskellut etsimässä semmoisia hätää kärsiviä. Ja jotenkin mulla oli aika vaikea niin kuin hyväksyä se, että voiko Jeesus oikeasti sanoa, että kun se niin kuin, mun mielestä Jeesus on aika semmoinen radikaali ja se radikaalisti köyhän ja heikon ja sorretun puolella, että voiko mä nyt niinku oikeasti tulkita tämän kohan niin, että mun ei tarvii niinku, että se riittää, että mä tartun toimeen silloin, kun mä osun johonkin, missä mä voin tehdä jotain. Se oli hankalaa. Se, se, semmoiset kohdat ja toi kohta.
Miksi se pyörä oli niin hyvä?
Pyörä on hyvä, pyöräily on hyvä, kasvimaan kaivaminen on hyvä, kävely on hyvä. Ne on kaikki semmoisia tapoja, millä saa semmoiset pinnassa pyörivät ajatukset pikkuhiljaa sammumaan. Pääsee jotenkin syvemmälle. Mä ajattelen, että meidän päässä on niin hirveästi hälinää, että jos haluaa kuulla, jos haluaa jopa kuulla, mitä Jumala meille puhuu, niin se semmoisten hälisevien, poukkoilevien ajatusten jotenkin sammuttaminen olisi aika semmoinen tärkeä tehtävä. Ja se tapahtuu aika luontevasti kävellessä, aika pitkiä matkoja mielellä ja pyöräillessä ja kasvimaalla esim.
Kirjassa sä kerrot, että ehkä yksi matkan alku sun kohdalla oli särkyminen. Ja äsken kerrot, miten avioliitto päättyi eroon ja kirjoitat, että se oli elämäsi vaikeinta aikaa. Mikä siinä särkyi?
No, kaikki. Kaikki. Mä oon joskus miettinyt, mitä voi vielä menettää. Voi vielä menettää. Voi vieläkin menettää kaiken. Mutta kyllä avioliiton niin kun särkyminen on semmoinen, joka niin kuin vieläkin tulee vastaan mun erostaan nyt 3 vuotta. Että jotenkin semmoinen, se on niin iso osa elämää. Se on ystäväpiiri. Siis tietysti niin kuin alkuhan se on se, että niin kuin menettää ihmisen, jonka kanssa on elänyt tosi pitkään. Ja tavat ja yhteisen kodin ja yhteiset rutiinit. Ja sitten menettää sen kuvan perheestä, mikä on, että ja sen ja ideaalin siitä, että mitä on haluaisi lapsilleen tarjota ja sit menettää suvun jollain tapaa, sen toisen puolen suvun, siitä joutuu jollain tapaa luopumaan, vaikka yhteydet säilyykin, mulla on säilynyt yhteydet, niin siitä huolimatta se muuttaa sitä ja yhden elämän muodon menettää, semmoisen perhe-elämän muodon, ja sitten menettää kavereita. Se, niin kuin osittain sen takia, että suuri osa ihmisistä, joita tuntee, niin on siinä perhetilanteessa. Ja sitten kun ootkin vaikka viikon yksin niin kuin minä, niin sitten elämät ei enää oikein kohtaa. Et jollain tapaa menettää myöskin niin kuin ystävyyttä. Mutta kaikesta selviää.
Sä tulit hylätyksi.
Mm. Juu, näin on.
Tekeekö se siitä vielä niin kuin erityisen?
Niin, siinä joutuu kyllä vähän käsittelemään, tai aika paljonkin käsittelemään sitä, että miksi mä en kelpaa ja miksi mä en kelvannut, mitä mä tein väärin. Ja sitten sitä, että enkö mä saisi tehdä jotain uudestaan eri lailla. Ja sitten sitä, että kun lasten elämäntilanteet muuttuu niin tämä on pitkällinen prosessi, tästä eroon pääseminen tästä haavasta.
Tässä kirjassa sä musta niin kuin riipasevalla tavalla kirjoitit siitä, että miten se yksinäisyys niin kuin pelotti jotenkin. Pelottaako se vielä?
No ei se enää samalla lailla. Mulla on toivon sana kaikille juuri eronneille. Kyllä siitä selviää. Joo, ei se enää samalla lailla. Mutta on se kyllä niin, että mä oon tonnekin kirjoittanut sen, että yksinäisyyttä on 2 laatua. Ja se kokemus on niin kuin koko ajan, että on niitä semmoisia hetkiä, jolloin tajuu, että vau, mulla on tällainen elämä, että mä vetelen täällä niin kuin tämän viikon urheilemassa ja sovin tapaamiset sinne ja tänne ja kirjoittelen illat pitkät tekstejä. Ja mulla on semmoinen elämä, mihin mahtuu omia matkoja ja juhlia ystävien kanssa ja ei tarvitse järjestää mitään lastenhoitoja. Kaikkea sitä, mitä joskus haaveili, mikä ei tuntunut yhtään siltä, mitä olisi kaivannut silloin, kun mä erosin. Mutta sitten on niitä hetkiä, jolloin niin kun mä tajuan, että mä en koskaan enää jaa kenenkään kanssa mun lasten kasvatusongelmia. Tai että mun niin kun jaksaminen näiden lasten kanssa tulee aina olemaan tätä. Että aina, että vaikka mä löytäisin puolison uuden, niin se ei ole lasten isä. Että tavallaan se semmoinen yksinäisyys siinä, että sen ajan kun lapset on mun kanssa, niin mä olen aina yksin vastuussa niistä. Aina yksin vastuussa kaikista kysymyksistä. Vaikka siis mulla on hyvät välit mun entiseen miehen ja me puhutaan kyllä ja näin, mutta et kun ei tietenkään enää sille eletä. Ja sitten on näitä niinku perjantaita, kun tulee töistä kotiin ja ajattelee, että taas mä oon 2 viikkoa vanhempi ja mä oon täällä yksin ja kukaan ei mulle soita ja ei mulle kukaan, tai ei enää ikinä koskaan, kukaan ei minusta tykkää erityisesti.
Oppiiko lapset jakamaan?
Elämät.
Niin, tämä ajattelin, että kun tähän tulee just tämä miehen uusi puoliso tai mahdolliset uudet kuvit, ja siinä täytyy sellaisten ihmisten kanssa, joita itse ei ole valinnut, jollakin tavalla jakaa sitä niiden elämää, niin oppiiko siihen?
No lapsethan siis oppii jakamaan, mutta mä oon ruvennut sietämään tätä jakamista. se on semmoinen. Ei sitä opi. Ei sitä opi ikinä. Se on oppii niinku sulkemaan mielestä. Sitten kun on niinku kaikki tavallaan menetykset käyty läpi, että joo, hyvästi kesämökki, hyvästi. Että ei enää minun, vaan uuden puolison ja heidän kuviottensa mökki. Sitten kun on kaikki tämmöiset käynyt läpi, niin sitten pystyy niinku pistää tiks kiinni, että nyt mä en enää ajattele.
Sä olit tuossa kirjassa niin yltiörehellinen, että sä tulit kertoneeksi myös sen, että miten yksinäisten iltojen seuraksi löydät itsellesi kirjeenvaihtokaverin perheellisestä miehestä ja seilaat vähän aikaa siellä semmoisen ystävyyden ja vahvojen tunteiden välimaastossa ja teippaat sormiasi, että tekisi sellaista, mikä tuottaa syyllisyyttä. Niin osaako ihminen tehdä oikein? Mikä on oikein, sydän vai säännöt?
No just sitä mä mietin. Kun se oli niin absurdi tilanne, että on tosiaan niin kuin omakohtainen kokemus siitä, että näin ei niin kuin, tämä sattuu tosi paljon siihen toiseen. Oli se niin kuin minkä tahansa asteista se semmoinen suhdevirittely. Mulla se ei ollut oikeastaan muuta kuin kirjeenvaihtoa, mutta siis väärin tekemisen käsite mulla kyllä laajeni jotenkin aika paljon. Ja siis se oli oikeastaan se syy, miksi mun oli pakko kirjoittaa se tohon kirjaan. Mä monta kertaa mietin, että tää on kyllä vähän liikaa, että voin mä tässä yrittää olla rehellinen, mutta jos mä en tällä kohtaa olisi. mutta oikeastaan sellainen, että mä ajattelen, että kyllä sydäntään pitää kuunnella ja joskus mä ajattelen, että joku, mikä on tavallaan väärin, niin on myös oikein. Mutta se, mikä on väärään, on se, että niinku piiloutuu Jumalalta, että ei pysty olemaan niinku sen niinku suorassa suhteessa Jumalan kanssa, siinä suhteessa, minkä mä ajattelen, että ihminen on luotu niinku Jumalan kanssa olemaan. Ja tämmöinen niinku tämmöiset niin kuin omasta mielestä väärät teot, niin hirveän helposti tekee sen, että on pakko niin kuin pistää barrikaadi, että en mä nyt kaikkea kerro. Ikään kuin Jumalalta voisi jättää jotain kertomatta.
Vuorossa kerrottu elämä ja minun nimeni on Mari Leppänen ja vieraana on Helsingin piispa erityisavustaja Kaisa Kariranta. Seuraavaksi me kuulemme Kaisan valitseman kappaleen Pidä minusta kiinni. Miksi tämä?
Tämä on sitä eron aikaa. Tämä on semmoinen, oikeastaan tämä oli semmoinen uuden rakastumisen biisi. Tämä vähän liittyy tuohon edelliseen.
Mari Leppänen ja kerrottu elämä.
Vieraana on tänään Helsingin piispan erityisavustaja Kaisa Kariranta ja äsken kuultiin Pidä minusta kiinni.
Tähän vielä halusin jatkaa tuota edellisen pätkän tematiikkaa, mistä puhuttiin väärin tekemisestä. Kun oikeastaan tämä biisi liittyi siihen, että mulla oli semmoinen, siinä episodissa mä tajusin, että mulla on ollut semmoinen käsitys, että mä itse voin valita jotenkin oikein ja hyvän. Ja mä ajattelen, että, että se mitä mä siinä episodissa oikeastaan opin oli se, että mä olen Jumalan varassa näissä niin kuin, oikeastaan niin kuin kaikessa. Myös siinä, että jos mä onnistun tekemään hyvää. Että jotenkin semmoinen niin kuin totaalinen epäonnistuminen kaikessa niin vasta paljastaa sen, että kuinka paljossa minä ja me olemme riippuvaisia Jumalasta. Ja jos aina onnistuu niin kuin jotenkin, että jos onnistuu aina myös niin kuin, ollaan semmoinen niin kuin ainakin näennäishyvä, niin ei koskaan ei tipahda semmoinen niin kuin todellisuus, että meissä ihmisissä kaikissa on pahaa ja kykeneväisyys pahaan. Ja että voi tulla semmoinen kuvitelma, että mä nyt olen niin kuin melkein kuin Jumala, kun mä niin kuin kykenen nämä kaikki käskyt noudattaa. Joka ei muuta sitä, etteikö niin kuin asia voi olla väärin.
Ja etteikö hyvään pitäisi pyrkiä.
Ja eikä muuta sitä, etteikö hyvään pitäisi pyrkiä.
Kaisa Kariranta, mitä sinä kaipaat tänään?
Tänään mä vähän kaipaisin kirjoitusrauhaa, mutta mun nuorin tytär soitti, että mä oon äiti täällä sun luona, saanko mä olla täällä? Ja kun mä sanoin ei, niin hän rupesi itkemään. Ja mä tietysti sanoin, no saathan se olla. Joo, mulla on nimittäin kivoja kirjoitustehtäviä. Mä pohdin puheita, jotka on siis sunnuntaina on Korson kirkolla puhumassa Raamattuja kertomukset aiheesta. Ja sitten lauantaina tuossa Herättäjien talvipäivillä seurapuhetta. Ja mun mielestä kirjoittaminen on hirveän kiva tapa ajatella.
Sen lisäksi, että sä kirjoitat, niin sä myös luet. Mikä tai mitkä kirjat on ollut jotenkin semmoisia keskeisiä sulle sun omalla hengellisen elämän matkalla?
No mun omalla hengellisen elämän matkalla mä oon tämmönen demello-ihminen. Demello on tehnyt mun hengellisellä tiellä tosi ison vaikutuksen. Oikeastaan sen takia, että hän puhuu tavallaan, oikeastaan Demellolla on sellaisia lyhkäisiä tarinoita, joissa ei mainita sanakaan Jumalasta eikä Jeesuksesta, mutta ne on tämmöisiä niin kuin elämänvitsaustarinoita. Ja sitten hänellä on tosi hengellisiä kirjoja myöskin, tämmöisiä ihan kristillisiä kirjoja. Niin jotenkin semmoinen, niin kuin, ne on ollut niin kuin sopivan vahvuista ravintoa mulle siinä ajassa, kun mä oon niitä lukenut. Ja vieneet ikään kuin kohti sitä, että entistä enemmän pystyy lukemaan tämmöistä niin kuin kristillisen sanaston omaavaa kirjallisuutta. Semmoinen kreikkalainen ortodoksimunkki kuin isä Paisios, vanhus Paisios, on ollut semmoinen merkittävä kirjoittaja. Yksi näistä, jossa mä ajattelen, että se pyhä jotenkin tulee läpi. Ja sitten ihan viime aikoina mä oon lukenut semmoisen Richard Rohrin Yksinkertaisuus nimisen kirjan, joka teki ison vaikutuksen nyt ihan kuukausi sitten suunnilleen.
Me aikaisemmin puhuttiin näistä tavoista ja siitä, että miten sä koet, että ne tavat on tullut sulle tärkeiksi. Ja tässä kirjassakin sä oikeastaan kirjoitat siitä hienosti, miten hiljaisuudessa ja ikonin edessä pystyt tuntemaan ne tunteet, joita et päivän aikana uskalla muuten tai ehdit tuntea, ja sydämen päätökset teet ikonin edessä. Ja kerrot myös, miten ruokatunnilla kävit Uspenskissa sytyttämässä tuohuksen. Miten sä nykyään hiljennyt?
Edelleen siinä ikonin edessä iltaisin. Nyt mulla on paastosta, ei saisi muuten mainostaa sitä. Epämiellyttävää, mutta siis mulla on tämmöinen oikein paasto-ohjelma taas käynnissä. Mä kuuntelen junassa on tämmöinen appsi, missä on tämmöinen jesuittojen joka päivän teksti ja sen meditaatio. Sen mä kuuntelen, ne on hirmu hyviä. Sitten aamulla mä kirjoitan yleensä aamusivut, semmoinen 3 A4 sivua päiväkirjaa ja vähän niin kuin kuulostellakseni, että mitä mulle tänään kuuluu. Kuinka paljon mä kirjoitan eilisestä ja kuinka paljon mä kirjoitan huomisesta. Vai onko semmoinen harvinainen hetki, että mä elän sitä hetkeä, missä mä olen. Iltaisin siinä ikonin edessä sitten joskus todella kireenä ja piukkana, mutta siinä kuitenkin. Se oli ihanaa aikaa toi, kun oli vielä semmoinen olo, että pystyi niinku kokemaan kaikki tunteet. Nyt kun on tää tämmöinen uusi elämänvaihe, missä vauhtia riittää, tuommoiset asiat vähän kaikkoa. Sitä pitää vähän yllä.
Ja raivata tilaa, mutta sä myös välillä raivaat, sä matkustat paikkoihin, jossa on erityistä tilaa hiljentymiselle ja äskettäin sä olit Ionassa, eikö niin?
Joo, mä olin muutaman työkaverin kanssa Ionan saarella nyt marraskuussa. Semmoisen viikon mittaisen tämmöisen, se ei ollut oikeastaan retriitti, mutta siinä oli paljon aikaa kuunnella itseä ja elää siinä sen yhteisön kanssa.
Millainen paikka se Ajana on?
No se on, siellä on ihan huimaava hieno luonto ja sittenhän se on niin kuin hirveän vanha paikka. Se on, sitä muuten kutsutaan tämmöiseksi, että se on thin place, tämmöinen niin kuin ohut paikka, mikä voisi olla ehkä vähän sama, kun mä ajattelen, että jossain biiseissä on pyhää tai jossain kirjoissa on pyhää, niin samaa tapaa ehkä voisi ajatella, että semmoinen thin place on jotain pyhää kuultaa sieltä läpi. Muuten se oli semmoinen aika arkinen. Se oli semmoinen tosi vanha kiviluostari, joka on kunnostettu. Sitten siellä elää semmoinen yhteisö. Siellä on työntekijöitä ja sitten vapaaehtoisia, jotka elää siellä vuoden tai kolmen vuoden pesteillä tai jotkut vähän lyhyempiäkin pätkiä. Ja ne laittaa ruuat yhdessä ja siivoaa yhdessä. Ja sitten kun sinne tulee viikon vieraita, niin viikon vieraat pääsee mukaan tähän elämisen tapaan. Ja tietysti palvelukset yhdessä. Oikein kiva paikka. Siitä voi kuulla siis lisää Tuomas-messussa nyt sunnuntaina.
Missä sä tänään painit Jumalan kanssa?
Tänään mä painin Jumalan kanssa siinä, että kuinka paljon saa puhua itsestänsä. onko se ihan hyvä perustelu, että mun mielestä mä tarkkailen asioita katsomalla oman elämäni kautta ja se on mun kutsumukseni ja tieni ja sitten kuitenkin mua vaivaa nyt epäilys, että jos mä oonkin semmoinen vähän itsekeskeinen tyyppi, joka koko ajan sanoo, että mä.
Siitä voi jotakin toinenkin saada. En mä tiedä, onko sitä mitään muuta vaihtoehtoa. Kun jos on rehellinen, niin sit saa rehellisyyttä takaisinkin. Luukkaan evankeliumissa on semmoinen kohta, jossa sanotaan, että anna jokaiselle, joka pyytää. Mitä se sinulle tarkoittaa?
Mulla se oikeastaan tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti voisi suhtautua niin kuin avoimin mielin eteen tuleviin tilaisuuksiin ja pyyntöihin. Sitten se tarkoittaa sitä, että sitten kun sanoo paljon joo, niin jossain vaiheessa on katastrofissa kaikkien hommien kanssa ja manailee, että miksi mä sanon aina joo. Mutta kyllä mä siihen oikeastaan uskon, että meitä vähän niin kuin kuskataan siihen suuntaan. Tuon piispa Irjalla oli hieno ajatus tästä, että kutsumus olisi myöskin sitä, että mihin meitä pyydetään. Jos mä en sano joo niin kuin näihin pyyntöihin, mitä mulle tulee, niin mähän en silloin niin kuin kulkiskaan siihen suuntaan, mihin mä ohjata. Mutta siis sehän aiheuttaa aikatauluruuhkia ja kauheita stressiä ja kireyttä kotiin, kun yrittää väsätä jotain keskellä kolmen lapsen riitoja.
Sä äsken jo kerroit tuosta paaston ajasta ja tavallaan niistä junamatkahartauksista, mutta me aloitettiin sillä, kun sä kerroit, miten sä lapsena aloitit sen rukoilun, kenen puolesta sä tänään rukoilet.
No, esinaiseni puolesta rukoilen usein. Ja eilen hän rukoili minun puolestani, kun pyysin. Oli semmoinen olo, että tarviin. Ja kyllä se menee nyt tuonne piispan puoleen tänään.
Se on hyvä.
Joskus mä ajattelen, että sehän on niinku tämmöinen työsuhdeetu, että on niinku erityisavustajan yksi tehtävä rukoilla esinaisen puolesta.
Se on jalo tehtävä.
Niin on.
Ja varsinkin, jos se vielä joskus rukoilee sun puolesta.
Niin, se on kiva. Vastavuoroisesti.
Tänään on Radio Dayssä vuorossa kerrottu elämä ja vieraana on ollut Helsingin piispa erityisavustaja Kaisa Kariranta. Kiitos siitä, että tulit ja olit.
Kiitos.
Ensi viikolla saamme vieraaksi miehen, josta meinasi tulla miljonääri. Tapaamme Kerrotussa elämässä Matti Karin, joka oli yksi IRC-gallerian perustajista. Ja siitä meinasi tulla semmoinen Facebookin kaltainen maailmanlaajuinen hitti, mutta toisin kävi. Matti Kari tietää hyvin, mitä kuuluu Suomen nuorisolle ja vähän vanhemmillekin, ja se väittää, että heidän palvelun kautta on syntynyt muun muassa 150 000 pariskuntaa ja 50 000 lasta. En ole ihan varma, voiko se olla totta. Mutta kuulemme siitä ja sitten myös siitä, että mihin oikein agnostikko uskoo. Kiitos.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.